lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan politiet med sikkerhed får identificeret Sten Victor Christensen som den berygtede Batman-røver. Jagten går nu ind på at fange ham, inden han når at begå endnu et røveri, eller det der værre. Politiet er meget tæt på at anholde Sten på et hotel i København, men han når på et hængende hår og slipper væk og forsvinder. Efterforskerne ærger sig, da de ved, at det med stor sandsynlighed betyder, at han vil slå til igen. Og det får de også ret i, da Sten kort tid efter begår endnu et røveri. Jagten fortsætter, og politiet må nu gå til offentligheden med oplysningerne om, at Batman-røveren er blevet identificeret som Sten Victor Christensen. Stens billede blev bragt i alle landets medier, og det skal vise sig at give på det. I Aarhus genkender en butiksassistent Sten, og det lykkes endelig politiet at fange den eftersøgte storforbryder. Under de mange indledende afhøringer indrømmer Sten, at der er begået en lang række af de røverier, politiet mistænker ham for. Der er dog flere af dem, som man ikke umiddelbart vedkender sig, hvilket også gælder voldtægten. Politiet vælger nu at gå metodisk til værks og dykker ned i Stens fortid og forsøger at afdække, hvad han har lavet i den periode, hvor nogle af de uopklarede røverier er foregået. Dette bringer dem i første omgang til Sverige, hvor Sten som tidligere nævnt har boet, og hvor han senere bliver efterlyst for en lang række forbrydelser. Du lytter til fjerde afsnit af Storforbryderen. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Efterforskningsgruppen sender nu to mand til Sverige for at undersøge Stens færden nærmere. I første omgang er strategien at få afhørt ekskæresten Pia, da de er ret sikre på, at hun ligger inde med en masse interessante oplysninger. De finder Pia og får kaldt hende ind til en afhøring. Hun fortæller blandt andet om den såkaldte tipsgevinst fra maj-juni 1986. Som I måske husker, så har Sten været ude at rejse, hvor han har mødt piger og bildet hende ind, at han har vundet 400.000 kroner i tips. Disse penge er efterforskerne ret sikre på, stammer fra et af de uopklarede bankrøverier. Pia kan også fortælle, at hun ved, at Sten har været i Danmark i omkring 7 uger i starten af januar 1987. Hvilket er samme tidspunkt som der, hvor voldtægten i Tostrup og bankrøveriet i Tårnby foregår. Pia fortæller os, at da Sten kommer tilbage til Sverige, så har han en meget dyr gave med til hende i form af et Cartier armbåndsur. Pia er ikke den eneste, der kan berette om Stens store pengeforbrug. Både flere af Stens venner og forretningsforbindelser kan alle sammen berette om, at Sten ikke er den, der sidder på pengene. Tværtimod, så har han et ekstremt højt forbrug. Ja, han nærmest smider om sig med pengene. Der kommer også en anden interessant detalje frem ved afhøringen af Pia. I forbindelse med det uopklarede røveri mod sparekassen på Tårnby Torv, så har flere vidner set en mand i opgangen over for banken i dagene op til røveriet. Manden, de har set, har en meget karakteristisk blå dynejakke på. Pia fortæller efterforskerne, at Sten har en blå dynejakke hængende i en hytte ca. 400 km nordpå fra der, hvor de befinder sig i Sverige. Selvom det er en meget lang tur, så sætter kriminalbetjentene sig ud i deres bil og kører op mod hytten, hvor de ganske rigtigt finder den omtalte dynejakke. Fundet af denne dynejakke viser sig senere at være guld værd, da flere vidner kan udpege jakken som værende identisk med den, som de har set manden have på i dagene op til røveriet på Tårnby Torv, så det er helt klart den lange tur værd at få hentet den. Efter godt en uges tid i Sverige, så er det tid for efterforskerne at vende snuden hjem mod Danmark igen. Selvom de kun har nogle få beviser med hjem, så de er godt tilfredse med resultatet. De ved dog samtidig godt, at der skal mere til, hvis de skal gøre sig forhåbning om at få fældet Sten for de manglende røverier og for voldtægten. På politigården i Gentofte får efterforskerne hed samtlige vidner fra de to første røverier og voldtægten ind til en fotokonfrontation. Både vidner fra Tårnby Torv og fra Tostrup kan bekræfte, at Sten er identisk med den mand, de har set i forbindelse med røverierne. Det er i princippet et stort gennembrud i denne del af sagen. Men der er dog et problem. Som I ved, så er Stens billede blevet bragt i samtlige medier, og derfor kan man ikke udelukke, at vidnerne genkender Sten fra medierne i stedet for fotokonfrontationen. Problemet er, at hvis disse vidneudsagn skal bruges i retten, så kan en advokat benytte sig af muligheden for retsbegrebet fejlagtig identitet. Fejlagtig identitet er et forsvar i strafferetten, som bygger på den egentlige uskyld af den kriminelle sagsøgte. Det er et forsøg på at underminere beviser og den anklagede for skyld, ved at hævde, at eventuelle øjenvidner til forbrydelsen fejlagtigt tror, at de har set sagsøgte, selvom de i virkeligheden har set en anden. Den tiltaltes forsvar kan sætte spørgsmålstegn ved både vidnes hukommelse og vidnes opfattelse af, hvad de har set. Da anklageren i en straffesag skal bevise den tiltaltes skyld ud over enhver rimelig tvivl, så skal forsvaren omvendt overbevise juryen om, at der er en rimelig tvivl, når det kommer til, hvorvidt vidnet rent faktisk har set den tiltalte, eller det er bare en person, der ligner. I dette tilfælde med Sten vil det være utroligt vanskeligt at bevise, at deres erindring kommer fra en virkelig oplevelse og ikke fra billedet i en avis eller lignende. Efterforskerne gør nu status, og det bliver besluttet, at de to samme kriminalbetjente skal tages til Sverige endnu en gang, da de har på fornemmelsen, at der er mere at hente deroppe. Og det skal vise sig, at denne her tur bliver lidt af et gennembrud for den her del af sagen. De to kriminalfolk besøger endnu en gang Stens ekskæreste Pia. Hun kan denne her gang fortælle, at hun siden sidste kom i tanke om, at Sten har efterladt en pengekasse i hendes køkkenskuffe. Ved en tilfældighed finder hun den i skuffen, og da hun på det her tidspunkt, da hun finder den, stadig ikke er kommet så over, at Sten pludselig er forsvundet, så håber hun, at der måske kan ligge noget i kassen, som kan lede hende på sporet af Sten. Kassen indeholder dog kun et nøglebundt og en engelsk 5-pundseddel. Hun smider pengekassen væk, men beholder både nøgler og pengesedlen. Hjemme i sin bolig finder Pia nøglerne frem og får dem overdraget til det danske kriminalfolk. De to danske betjente er selvfølgelig nysgerrige på, hvad nøglerne passer til, og deres første teori er, at de måske passer til Stens lejlighed, som han tidligere er blevet smidt ud af. Men ved en gennemgang af de forskellige rapporter hjemme på hotellet, der lægger en af dem mærke til noget ved en af rapporterne vedrørende voldtægten i Tostrup. Denne rapport indeholder oplysninger om et nøglebundt, som den kvindelige ansatte, der er blevet udsat for overgrebet, har haft på sig. Beskrivelsen af nøglebundet bliver hurtigt sammenlignet med det, de lige nu er kommet i besiddelse af. Og der er ingen tvivl om, at det med stor sandsynlighed er det samme. Det er nemlig det, der er blevet taget fra bankpigen i forbindelse med voldtægten. Kriminalfolkene er svært tilfredse med deres fund, da det nu tegner til, at de endelig kan bevise, at Sten også er gerningsmanden, der har udført både røveriet og voldtægten i Tostrup. Men det er ikke de eneste, de to kriminalfolk finder i Sverige. Det lykkedes dem også at finde et par Asics Tiger løbesko, der viser sig at være identiske med det solaftryk, som gerningsmanden fra røveriet på Tårnby Torv har sat i sneen. Vi er nu tilbage i Gentofte, lidt uden for København. Sten sidder endnu en gang i afhøringslokalet, og sagen bliver gennemgået forfra og langsomt. Sten lægger ud med at tilstå de 7 røverier, som han allerede har gjort den første gang ved afhøringen i Aarhus. Efterforskerne er meget imponeret over Stens evne til at huske detaljerne fra de forskellige røverier. Han er rent faktisk i stand til, med meget stor præcision, at beskrive de forskellige røverier med en meget stor detaljegrad, og samtidig holde de forskellige hændelser skarpt adskilt. Det kan han, selvom han rent faktisk har taget over 40 forskellige gidsler, og at de forskellige røverier har haft tilnærmelsesvis samme fremgangsmåde. Som tidligere nævnt, så nægter Sten nogle af de første røverier, og vil på ingen måde erkende, at han også har begået voldtægten. Kriminalbetjentene kan nu hive de nye beviser på bordet og vise ham nøglebundet. Sten ser noget forundret ud, da det bliver smidt på bordet foran ham. Han tager det op og drejer det lidt rundt, mens han kigger undersøgende på det. Så kigger han på betjenten og siger, at han skam godt ved, hvor det stammer fra, men mere har han ikke at sige til det. Efterforskerne må fortsætte, og i og med, at Sten ikke vil tilstå alle sine handlinger, så kan kriminalfolkene godt se, at det med stor sandsynlighed ender med en nævningesag, da der ikke foreligger en fuld tilståelse. Kriminalfolkene håber til det sidste, at de kan få Sten til at krybe til korset og indrømme alt det, han har gjort. Og endelig, efter utallige afhøringer, så sker der noget den 3. marts 1992. Kriminalfolkene får et opkald fra Stens advokat, som kan fortælle, at Sten ønsker at snakke med efterforskerne. Kriminalfolkene møder Steen i det efterhånden velkendte afhøringslokale, hvor han sidder sammen med sin advokat og venter. Steen giver dem hånden og tager en slurk af sin kaffe. Han rømmer sig og kigger kort på de to betjente. Han smiler lidt og fortæller, at han har besluttet sig for at komme med en fuld tilståelse for de tre første røverier, samt af den meget modbydelige voldtægt. De to kriminalfolk kan ikke lade være med at juble lidt indvendigt, da de forlader afhøringslokalet, og da Steen efterfølgende er blevet kørt tilbage til sin celle, er der meget stor jubel på politigården i Gentofte. Endelig kan de sætte punktum for sagen om storforbryderen og den berygtede Batman-røver. Steens tilståelse betyder samtidig, at selve retssagen kan køres som en tilståelsessag. Efter fyraften på politigården tager et betjente ud og får en velfortjent fyraftensøl. Her snakker de om, hvad det er, der har fået Steen til endelig at tilstå. En af de gavede efterforskere mener, at grunden til denne vending nok er, at Steen godt ved, at løbet er kørt, og at sagen er tabt på forhånd. Hvis han nu vælger ikke at tilstå, så kan han som nævnt gå igennem en nævningesag, og derved risikere, at hans straf bliver endnu højere, når nævningene hører fra gidslerne selv, hvor traumatisk det har været for dem. Samtlige gidsler er nemlig blevet afhørt, og de er alle sammen blevet påvirket i større eller mindre grad af den traumatiske oplevelse, det er at blive holdt fanget og truet på livet. Desuden er der det kvindelige voldtægtsoffer. Hun har det af gode grunde ekstremt skidt efter den meget ubehagelige oplevelse. Da Steen vælger at tilstå alle bankrøverierne, så kommer sagen også til at køre som en tilståelsessag i retten, uden vidner og beviser. Inden vi kommer til selve retssagen, så synes jeg lige, det vil være passende at høre lidt om, hvem Steen i virkeligheden er, og hvad det er, der er drevet ham til at begå alle de her forbrydelser. Kort fortalt, så er Steen på dette tidspunkt i 1992 ca. 28 år gammel. Han bliver født på Amager i 1964. Steen har tre søskende og er skilsmissebarn. Steen går i folkeskole som alle andre danske børn, men han fortsætter ikke sin uddannelse efter 10. klasse. I sine tidlige skoleår bliver Steen drillet en hel del, da han stammer ret meget. Efter 5. klasse arbejder Steen hårdt på at komme af med sin stamme, og i årene efter begynder det da også at blive bedre. Det ender med, at han et par år efter folkeskolen rent faktisk får så godt styr på sine talegaver, at han næsten kan tale ubesværet og normalt. På trods af, eller måske på grund af, sine talevanskeligheder, så begynder Steen at søge efter andre ting, han har talent for. Her opdager han, at han har et udpræget talent for at spille kort og billard. Disse to ting betyder, at han begynder at dyrke det allerede, mens han går i folkeskole, og der går heller ikke længe før, han begynder at spille om penge. I 8. klasse får Steen et fritidsjob i en butik, som ender ud med en læreplads i selv samme butik, da han er færdig med 10. klasse. Mens han står i lære, begynder han at rejse rundt i Europa. Han rejser blandt andet til Sverige og Tyskland og Frankrig. Det er under en tur i Paris, at Steen møder sin første kæreste, og de påbegynder et langdistanceforhold, som betyder, at Steen flere gange rejser derned for at besøge hende. Men nu er det jo ikke ligefrem en fyrste løn, man får som butikselev, og flyveture til Paris er halvdyr på det tidspunkt. Steen optager derfor flere forskellige forbrugslån i forskellige banker. Han opbygger med tiden en temmelig stor gæld, som med en butiksløn vil tage ham mange år for betalt af. Bankerne begynder også med tiden at kræve deres penge afbetalt, så Steen starter ud med at låne penge af venner og bekendte. Men på et tidspunkt holder den her strategi ikke længere, og Steen er så forgældet, at han må gå under jorden. Efter Steen er gået under jorden, begynder han at overveje, hvordan han kan komme hurtigt til penge, så han kan få betalt sin gæld af. Det første, Steen tyr til, er sit talent for spil. Han opsøger forskellige illegale spilleklubber i København, men det går dog ikke helt, som han har håbet, og han får hurtigt oparbejdet en solid spillegæld. I en af disse spilleklubber møder Steen en mand med navn KJ. KJ har ligesom Steen en ret stor spillegæld. Sammen beslutter de sig for at finde en løsning på deres fælles problem. Og løsningen er, ja, som I nok allerede har gættet, et røveri. De to unge mænd begynder nu at holde udkig med en bank, der ligger i nærheden af en spilleklub i Rødovre. Efter nogle dages observation kan de konstatere, at en kvindelig bankfuldmægtig bor alene kun 100 meter fra banken. De finder også ud af, at hun oftere går aftenture, og de beslutter sig derfor for at tage hende, når hun kommer hjem fra gåturen. Når man er fuldmægtig i en bank, så må man efter deres mening jo have nogle værdier liggende. De fordeler nu opgaverne og beslutter, at KJ skal skaffes adgang til bankassistentens opgang og ligge sig på lur derinde. Sten skal holde øje med opgangen udefra og forsøge at overrumple kvinden, når hun er på vej ind i opgangen. Det går dog slet ikke som planlagt, da KJ skjuler sig bag en ulåst kælderdør, som smækker i og låser, så han ikke kan komme ind i opgangen igen, men må ud gennem gården. Han kan nu af gode grunde ikke give tegn til Sten, hvilket gør, at Sten i desperation selv får skaffet sig adgang og selv er nødt til at gennemføre røveriet på egen hånd. Efter røveriet deler de udbyttet, hvor KJ får en noget mindre del på grund af sin fejl. Dette skal vise sig at være Stens første, men bestemt ikke sidste forbrydelse. Under en af sine mange rejser møder Sten den svenske pige Pia, som jeg allerede har hørt om. Parret forelsker sig og slår sig ned i Sverige, hvor Pia bor. I slutningen af 1986 ringer KJ til Sten op i Sverige. KJ forklarer Sten, at han igen er kommet ud af skide rent økonomisk, og han vil høre, om Sten er med på at begå endnu et røveri sammen med ham. Da KJ ikke ligefrem er typen, man trodser, så tør Sten ikke andet end at sige ja, og han tager derfor toget tilbage til København. Her gennemfører de røveriet på Tårnby Torv, hvor en bankassistent bliver voldtaget. Dette bliver sidste gang, Sten laver noget kriminelt sammen med KJ. Tilbage i Sverige begynder Sten nu på en uddannelse som butiksleder og får sin eksamen i starten af 1988. Det er også på det her tidspunkt, at han vælger at starte et firma sammen med en svensk partner. I begyndelsen kører firmaet ganske godt, men senere kun kortvarigt. Stens fortid indhenter ham, og snart begynder han at tage af kassen, da han mangler penge til at betale sin enorme spillegæld hjemme i Danmark. Det kommer rent faktisk så langt ud, at Sten i september 1989 nærmest flygter fra Sverige med 100.000 svenske kroner, som han har hævet på firmaets konto i en lokale bank. Efter at have rundet København i et par dage, tager han flyet videre ud i Europa. Mens han på et tidspunkt er i Paris, køber han en pistol, som han bruger til at begå 6 af røverierne i Danmark med. Da pengene slipper op, vender Sten atter en gang hjem til lille Danmark, og det er så her, han begynder sin karriere som den senere berygtede Batman-røver. Og som I allerede ved, så går det også rigtig godt for ham, lige indtil at han bliver anholdt den 30. september 1991 på Hotel Ritz i Aarhus. Stort set alle pengene fra de mange røverier blev brugt på at spille på casinoer rundt omkring i Europa. De bliver brugt på rejser, dyrt tøj og til betaling af gammel gæld til både venner og alle mulige andre. I alt drejer det sig om godt 5 millioner kroner, hvilket svarer til omkring 8-9 millioner kroner i dag. Så man kan vist roligt sige, at Sten har levet et decideret luksusliv i hele den her periode. Endelig kommer dagen, hvor Sten skal for retten. Det er blevet mandag den 1. juni 1992. Sten Victor Christensen sidder ved siden af sin forsvarsadvokat i retssalen. Der er fyldt til bristepunktet. Nyheden om, at den berygtede storforbryder, Batman-røveren, skal have sin straf, fylder godt op i det danske mediebillede. Sten er tiltalt for 96 overtrædelser af straffeloven. Heraf 10 røverier, 10 frihedsberøvelser overfor i alt 45 bankfolk, en voldtægt, adskillige bedragerier, tyverier og overtrædelse af våbenloven. Efter domsmænd og dommeren har voteret, kommer de ind i retslokalet, og alle rejser sig op. Dommeren tager papiret og læser op. 10 kendes for ret. Tiltalte Sten Victor Christensen straffes med fængsel på 12 år. Sten kigger mistroisk på sin advokat. Han er bestemt ikke tilfreds med dommen. 12 år er en meget høj straf efter dansk retspraksis. Dommeren begrunder nu, hvorfor Sten skal have den hårde straf, og det er blandt andet fordi, der er blevet lagt særligt vægt på antallet af røverierne, Sten har begået. Der blev også lagt vægt på det store udbytte, den lange planlægning og den koldblodige og kyniske fremgangsmåde, hvorved røverierne er blevet begået. Slutligt er der også lagt vægt på, at Sten har taget 45 gidsler og truet dem alle sammen med våben. Og sidst men ikke mindst, så har Sten begået en fuldbyrdet voldtægt, hvilket blot sætter en streg under hans ubehagelige forbrydertendenser. Nu skulle man tro, at en dom på 12 års fængsel får sat en stopper for Stens karriere som storforbryder. Men nej, det er bestemt ikke tilfældet. For Sten har helt andre planer, og han har ikke tænkt sig at lade en lang fængselsdom stoppe ham. Mens Sten sidder i fængsel i Vridsløse, begynder han at få nogle bekendtskaber i fængslet, som står for det meste af handlen af narkotika til de indsatte. Der går ikke længe, før Sten bliver en del af denne indbringende forretning. De næste 5-6 år er Sten en af hovedmændene bag al indsmugling af salg og hårde stoffer i Vridsløse fængsel. Men som med sine andre forbrydelser, så var det heller ikke evigt. I starten af 1997 får Kriminalforsorgen optrævlet, hvem der står bag de mange handler og indsmugling af narko i fængslet. Sten modtager i april 1997 en tillægsdom på 3,5 års fængsel, oven i de 12, som han allerede har. På det her tidspunkt ser det bestemt ikke ud til, at Sten vil mærke friheden inden for de næste mange år. Men det bliver der lavet om på. I september 1997 beslutter Kriminalforsorgen af uransagelige årsager at give Sten lov til at få 2 dages uledsaget udgang for Vridsløse statsfængsel. Det kommer de hurtigt til at fortryde. Så snart Sten er ude for murerne, tager han ind til København og låner nogle penge af en kammerat, som har været med til at smule narko ind i fængslet. Derefter tager Sten direkte ud til hovedbanen og tager toget til Sverige. De næste par dage går med, at Sten får lavet et par små røverier, samt med at få bevæget sig længere og længere op i Sverige. Godt en uge efter sin udgang står Sten i Stockholm. Han ved dog godt, at det svenske politi arbejder sammen med det danske, så de ved helt sikkert, hvem han er, og derfor kan han heller ikke opholde sig i Sverige for længe. Han vælger nu at tage færgen til Helsinki i Finland, og det er i den finske hovedstad, at Sten vælger at begå endnu et røveri. Et røveri, som ender med at blive en af Finlands mest omtalte kriminalsager nogensinde. Vi er nu fremme i oktober måned 1997. Vi er som sagt i den finske hovedstad Helsinki, og Sten er på det her tidspunkt efterlyst i hele Danmark og Sverige. Det er sent på natten, og gaderne ligger øde hen. På politigården i Helsinki er der stille, og der sker ikke det store i løbet af aftenen. Pludselig får vagthavende et opkald, han sent vil glemme. Opkaldet lyder som følger, og jeg citerer. 2 politimænd er blevet skudt. Patrulje 105-3 er skudt. Vores kollega er henrettet, skudt i hovedet. Den ene 2 gange. Den anden ved vi ikke endnu. Hvad er der sket? Spørger vagthavende. Kaptensgarderen, fabriksgarderen. De er skudt 2 gange i hovedet. De ligger på jorden. Send straks folk herind. Det er modtaget. Ambulancer er på vej. Det er den her besked, vagthavende får, og som er startskuddet på den vanvittige forbrydelse, som ryster hele Finland, og som resulterer i en af de mest omfattende politiefterforskninger i Finlands kriminelle historie. For at starte helt fra begyndelsen. Det er som sagt onsdag den 22. oktober 1997, og klokken er ved at være 3 om natten. På politigården i Helsinki får vagthavende en ganske almindelig røverialarm videresendt fra vagtselskabet Securitas. Efter sigende drejer det sig om et røveri på Hotel Palace i centrum af Helsinki. Helt rutinemæssigt sender vagthaven en patruljevogn for ordenspolitiet til stedet. Da patruljevognen kun lige er rundt om hjørnet til hotellet, så går der kun få minutter, før de 2 betjente i bilen kan melde tilbage til centralen, at de kan bekræfte, at der er tale om et røveri på hotellet. De 2 betjente har fået fat i receptionisten, der kan beskrive gerningsmanden, og denne beskrivelse bliver nu sendt videre til centralen. Samtidig kan de 2 betjente oplyse centralen om, at der har været tale om et væbnet røveri, og at gerningsmanden er til fods, så han kan ikke være noget langt væk. Som altid, når der er våben indblandet, så bliver der også kaldt på forstærkning. Flere patruljevogne ankommer nu til stedet, og en større eftersøgning efter gerningsmanden bliver sat i værk. Mens eftersøgningen står på, så ankommer teknisk afdeling til hotellet, så de kan starte deres undersøgelser. Mens alt det her står på, skrætter radioen i samtlige patruljevogne. Centralen meddeler nu, at 2 betjente er blevet skudt. Meddelelsen får de mange betjente til at gå i højeste beredskab. Kollega i knibe er nok en af de mest alvorlige situationer, politifolk kan komme ud for. Radioen skrætter igen, og det meddeles, at de 2 betjente er blevet skudt meget tæt på hotellet. På et øjeblik går det ellers rutinemæssige hotelrøveri over til at være et sandt mareridtscenarie for politiet i Helsinki. Hele situationen må revurderes, og alt disponibelt mandskab bliver sat ind. Det står hurtigt klart, at skudepisoden højst sandsynligt har forbindelse med hotelrøveriet. Flere patruljer og teknisk mandskab blev sendt direkte til stedet, hvor skudepisoden har fundet sted. Samtidig bliver nogle teknikere tilbage på hotellet for at lede efter eventuelle beviser og spor i lobbyen eller de tilstødende lokaler. De første betjente, der ankommer til gerningsstedet, bliver mødt af et syn, de sent vil glemme. En patruljevogn står ved fortovet, og ved siden af ligger to betjente døde på jorden. Det er helt tydeligt, at de skudte politimænd ikke har nået at gå i dækning eller tage deres våben frem. De har øjensynligt heller ikke forsøgt at forsvare sig, da de er blevet skudt ved siden af hinanden med patruljevognen. Da teknikerne når frem, kan de hurtigt konstatere, at der ikke er tale om et tilfældigt skyderi. Tværtimod er det præcis som vi hørte i starten med opkaldet til centralen. Det er en decideret henrettelse af to betjente. Kollegerne til de to ofre er i chok, og flere bryder sammen, da det begynder at gå op for folk, hvad der præcis er sket. Skuddramaet og røveriet er som sagt foregået kl. 3 om natten på en ganske almindelig onsdag, og det gør, at der ikke ligefrem er mange mennesker på gaden. Alligevel får politiet fat i et par vidner, der har hørt skuddene, og en af dem har faktisk set en mand løbe væk fra gerningsstedet. Ud fra det, de få vidner har set og hørt, starter politiet nu en eftersøgning, og hele området bliver i den forbindelse spærret af. Da en hændelse som den her bestemt ikke er hverdagskost, bliver der også tilkaldt ekstra mandskab ind fra de nærliggende politidistrikter uden for Helsinki. Timerne går, men der er ikke spor af gerningsmanden. Ude på de tidlige morgentimer går hele aktionen fra at være en decideret eftersøgning til en mere reel efterforskning. Alt disponibelt mandskab bliver som sagt tilkaldt, og der går heller ikke længe før de finske medier har fået opsnappet historien om hotelrøveriet og de to mord. I sager som den her, som er så ekstraordinære og alvorlige, så er det meget vigtigt, at efterforskerne har totalt styr på, hvilke informationer der kommer ud til offentligheden. På politigården i Helsinki bliver der derfor afholdt en større briefing, så alle instanser ved præcis, hvad der skal ske, og hvad strategien er for den videre efterforskning. Første træk er at finde ud af, hvordan det hele startede, og derfor begynder politiet med at afhøre natportieren på Palace Hotel. Og portieren kan nu fortælle, at omkring kl. 2.30 ringer en velklædt herre på hotellets dørklokke. Portieren lukker op, og manden udenfor forklarer på engelsk, at han har reserveret et værelse, og han bliver derfor lukket ind og følger med hen til receptionen. I samme sekund portieren er kommet om bag skranken, trækker den fremmede mand en pistol. Manden beordrer portieren til at lægge sig ned på gulvet. Med pistolen i nakken beder manden ham om at vise, hvor hotellets opbevaringsboks er. Portieren fortæller, at de ikke har nogen på hotellet, og at alle deres kontanter ligger i deres kasseapparat. Gerningsmanden tømmer nu kasseapparatet for de få kontanter, der er. Der er i alt 7.000 finske mark, hvilket svarer til godt 10.000 danske kroner. Portieren kan godt mærke på røveren, at han ikke er tilfreds med udbyttet, og han bliver derfor også bedt om at aflevere sin egen pung til manden. Portieren får forklaret manden, at hans pung ligger i omklædningsrummet på etagen nedenunder, og det gider manden ikke at besværlige sig med, så derfor dropper han det. Røveren binder nu portieren på hænder og fødder. Man spørger derefter portieren, om der er en herre ved navn Schaldvik, der bor på hotellet. Portieren hører ikke helt, hvad røveren siger, og beder ham om at gentage spørgsmålet, og til sidst svarer manden, "Never mind. Forget it." Manden beder nu portieren om at blive liggende på gulvet de næste 15 minutter, hvorefter han forsvinder ud i natten. Røveren er ikke særlig grundigt med at binde portieren, så det er temmelig let for ham at komme fri. Han griber straks telefonen i receptionen og får ringet til vagtselskabet og alarmcentralen for at anmelde røveriet. Natportieren har arbejdet på hotellet i 12 år, og han er derfor vant til at skulle huske gæster, der bor på hotellet. Han har derfor en ret god hukommelse, når det kommer til menneskers udseende, hvilket gør, at han kan give et meget grundigt signalement af gerningsmanden til politiet. Portieren kan også fortælle, at røverens engelsk ikke er flydende og muligvis er talt med nordisk accent. På grund af røverens påklædning og opførsel vælger politiet straks at udelukke, at gerningsmanden er en almindelig alkoholiker eller narkoman. Men en ting de er sikre på, at det må være den samme gerningsmand, der også lige har henrettet deres to kollegaer. Jagten går nu ind på at finde denne dobbeltmorder. Men hvad politiet ikke ved er, at manden de leder efter er storforbryderen Sten Victor Christensen, der på det her tidspunkt er efterlyst i både Danmark og Sverige. Hvad de danske efterforskere har frygtet siden de første røverier, er desværre pludselig blevet virkelighed. Den berygtede Batman-røver har nu gjort alvor af sine talrige trusler og har begået den værste forbrydelse af alle. Hvordan det hele ender? Ja, det kan du høre mere om i femte og sidste afsnit af Storforbryderen. Du har lyttet til fjerde afsnit af Storforbryderen. Husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier og hvad de handler om. Hvis du tagger True Story, ja, så skal jeg nok love at dele dit opslag. Tak fordi du lyttede med.